Dëgjues të nderuar, mirëdita, mirë se vini në valët e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe ju flas nga studioja qendrore në Prag. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Një shpërthim i fuqishëm trondit sërish veriun e Kosovës, por pa viktima në njerëz. Departamenti Amerikan i Shtetit dënon vrasjen e doganjerit lituanez në Zveçan. Analistët thonë se incidentet e një pasnjëshme tregojnë se në veri nuk ka klim politike për zgjedhje. Bruto produkti vendori i Kosovës konsiderohet i pamjaftueshëm për zhvillimin ekonomik të vendit. Qeveria e Sirisë shprehet e gatshme për armpushim. Së paku 18 persona të vrarë nga sulmet në një xhami shiite të Irakut. Për këto dhe materialet të tjera në ndishtni në 30 minutat vijues, nisim së pari me blokun e lajmeve që ka përgatitur Fatmir Bujuke.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Departamenti Amerikan i Shtetit e ka dënuar sulmin me armë në veri të Kosovës, nga i cili u vra një doganjeri lituanis që vepronte në kuadër të misionit e Eulex. Ne e dënojmë sulmin kundër misionit të BE-s për sundim të ligjit në Kosovë Eulex, në të cilin një pjesëtar lituanez i stafit është vrarë, tha zëdhënësja Marie Harf, dhe ka shtuar se Shtetet e Bashkuara i dërgojnë ngushëllime familjes së viktimës dhe kolegëve të tij të plagosur. Më tutje në deklaratën për media, ajo ka theksuar se në Kosovën e sotme nuk ka hapësirë për dhunë, kërcënime dhe kanosje, dhe i inkurajojmë të gjitha palët që të punonin së bashku në mënyrë konstruktive për hetimin e atyre që janë përgjegjës për krimin dhe sjelljen e tyre para drejtësisë. Në kumtes, më tutje theksohet se Shtetet e Bashkuara i bashkohen thirrjes së baroneshës së Catherine Ashton për shtimin e përpjekjeve në implementimin e marrëveshjeve të arritura për normalizim të marrëdhënies në mes të Kosovës dhe Serbisë. Një gjë e tillë sipas zëdhënëses Harf mund të bëhet ndër të tjera përmes zgjedhjeve të lira të drejta dhe gjithë përfshirëse lokale të Kosovës që do të mbahen më 3 nëntor. Zëvendëse kryeministri i qeverisë së Slovakisë Miroslav Lajčak e ka dënuar sot vrasjen e një doganjeri të misionit të BE-s në Kosovë Eulex në pjesën veriore të Kosovës, duke thënë se ky ishte krim i tmerrshëm. Më tutje, zoti Lajčak, pjesëmarrës në një forum të sigurisë në Beograd, u tha gazetarëve se në mënyrë të qartë duhet të tregohet se nuk ka tolerancë ndaj këtyre incidenteve dhe se gjithë shoqëria duhet ta dënojë krimin. Serbia është në rrugë të mirë për në Bashkimin Evropian, tha Lajčak, dhe shtoi se kush punon për atë që ta shmangë dhe ta ndalë nga kjo rrugë, punon kundër qytetarëve të Serbisë. Ai ka vlerësuar se këtë krim nuk e sheh si për shkallëzim të dhunës, por si një aksion kriminal të atyre të cilve nuk u pëlqejnë negociatat të ndërmjet Beogradit e Prishtinës, raporton agjencia Beta. Vrasja ka ndodhur dje në mëngjes në Zveçan, në pjesën veriore të Kosovës. Gjatë këtij sulmi janë plagosur edhe 3 pjesëtar të tjerë të misionit Eulex. Sulmuesit ende nuk janë zbuluar. Zëvendëse kryeministri i Sirisë Kadir Jamil ka thënë se lufta civile në këtë vend ka hyrë në një rrugë pa krye, ku asnjëra palë nuk është mjaft e fuqishme që të fitojë. Zoti Jamili ka thënë gazetës londineze Guardian se qeveria e tij është e gatshme për armpushim. Jamil ka thënë se qeveria e presidentit Bashar al-Assad kërkon në mbajtjen e konferencës që ishte planifikuar më parë në Gjenevë. Më tutje ai ka theksuar se ekonomia siriane shënon humbje prej 100 miliardë dollarësh si pasojë e luftës në mes të qeverisë dhe kryengritësve. Zëvendës kryeministri e ka hedhur poshtë raportin e publikuar së fundi nga OKB-ja si jo mjaft objektiv. Por partia zotit Jamil e ka hedhur poshtë raportin e gazetës Guardian, duke thënë se intervista ishte shkurtuar dhe shtrembëruar. Ambasada e Shteteve të Bashkuara në Tbilisi ka shprehur shqetësim për aktivitetet e forcimit të kufirit në Gjeorgji, përgjatë të linjave kufitare të asaj që është të përshkruar si territore të okupuara nga Rusia të Abhazis dhe Oshetis Jugore. Në kumtes po ashtu kërkohet që barrierat të largohen në harmoni me përkushtimet të Rusisë sipas marrëveshjes për armpushim të vitit të 2008 dhe ndaj obligimeve sipas së drejtës së ndërkombëtare humanitare. Rusia e ka njohur pavarësinë e dy rajoneve separatiste pas luftës së shkurtër me Gjeorgjinë në vitin 2008. Rusia i mban trupat e saj në kufitet të dy këtyre rajoneve, të cilat Gjeorgjia i konsideron territore të veta. Raportohet se nga dy shpërthime brenda një xhamie muslimane sunite në Samara të Irakut, janë vrarë së paku 18 vetë. Një zyrtar lokal i qytetit Samara ka njoftuar se sulmi ndodhi sot në mesditë gjatë faljes së xhumas. Zyrtarët shëndetësor kanë thënë se janë plagosur edhe 15 të tjerë. Raportohet se Iraku po e përjeton periudhën më të keqe të dhunës në 5 vitet e fundit. Gjatë këtij viti, militantët kanë ndërmarr disa sulme kundër xhamive sunite dhe shiite. Kjo i ka rritur shqetësimet për kthimin e sulmeve sektare, që kulminacionin e kishin arritur në periudhën 2006-2007, me çrast ishin vrarë mijëra njerëz. Vamë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë emisionin me materialet e përgatitura. Një detonim i fuqishëm ka zgjuar rreth orës 5:25 banorët e lagjës së Boshnjakëve në veri të Mitrovicës. Banorët e këtij komuniteti thonë se të lënduar në njerëz nuk ka dhe se dëmet të vogla materiale janë shkaktuar në ndërtesën e telekomit të Serbisë. Serbët dhe shqiptarët thonë se janë të brengosur me situatën e tensionuar, por jo edhe aq shumë pasi incidentet janë bërë të zakonshme matan lumit Iber. Fatmir Aliu ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Një shpërthim ka dridhur të pramtën para agimit pjesën veriore të Mitrovicës, duke shkaktuar dëme në një ndërtesë afariste, por pa viktime në njerëz. Banorët e lagjës së Boshnjakëve ku ka ndodhur shpërthimi, thonë të kenë dëgjuar atë, por që deri në mbylljen e rrugës së lagjës nuk e dinin sigurt se kush ishte cak. Adem Ripa, përfaqësues i lagjës, thot për Radio Evropa e Lirë, ta ketë lajmëruar policinë në mëngjes për këtë shpërthim.
Në shtëpisë time 100 metra, në shtëpi time, ka ndodhë afër postës telekomit, ka ndodhë dikon 5:25 minuta, mëngjes, shot mëngjes.
Ky është incidenti i dytë brenda 24 orëve në veri të Kosovës. Të njëjtën në mëngjes, janë sulmuar dy makina të misionit evropian për forcimin e sundimit të ligjit në Kosovë, ku është vrarë një doganier nga Lituania dhe është plagosur të paktën edhe një koleg i tij. Një ditë pas incidentit tragjik, forcat paqëruajtëse të NATO-s në Kosovë janë udhëzuar nga komandanti i tyre që të jenë sy hapur. Gjenerali italian që para pak ditësh mori drejtimin e KFOR-it, Salvatore Farina, bëri të ditur të premten se nuk ka në plan që të dërgoj përforcime në pjesën veriore të Kosovës.
So we are already deployed to the north.
Ne tashmë kemi forca tona në veri, ne do t'jemi shumë vigilant, të paanshëm, të matur, por të vendosur, tha komandanti i KFOR-it Salvatore Farina. Situata tensionuar ka bërë që edhe serbët verior të jenë të brengosur. Disa prej tyre i than Radios Evropa Lirë se ngjarjet e fundit po bezdisin banorët e Mitrovicës sepse problemet nuk po ndalen. Po më duket shumë e mundimshme dhe e papërshtatshme. Ne jemi mësuar që të jetojmë të gjithë bashkë dhe të gjithë ata që po i shkaktojmë këto probleme, po më duket se janë pasojë ndarjeve partijake ose dikush nga jashtë po i shkakton. Populli është naiv dhe i beson gjithkujt, thot Miloš Popović, rreth të 70-tave. Adem Ripa, të cilit i është sulmua shtëpia në disa raste, thot po ashtu të mos jeti habitur nga incidentet të shtuara.
E ka që një shpërthimi zakon shumë si gjdo herë. Ne e në mësume ato shpërthime, por vetëm po këqyrim të shku shpërthej. Edhe për i lutëm, zotit, të unë e jo. Jënë grupet që nuk po pajtohen, nuk po pajtohet me këto zgjedhje edhe pritëm destabilizim deri në zgjedhje.
Edhe serbët ndajnë të njëjtën ndjenjë se telashet e shpeshta matan ibrit janë bërë aq të zakonshme sa që edhe faktori i frikës tek ta është më i ulët. Nuk është sigurt. Gjithmonë këtu ka pasur probleme. Unë tani për tani kam vendosur të rri këtu. Unë dhe gruaja ime punojmë, fëmijët tanë po rritën këtu dhe shpresoj se edhe do të jetojnë këtu. Do të shohim, koha do të na dëshmojë. Ka incidente, ka gjëra shumë të këqija, ka të shtëna. Por kjo po zgjat ndoshta 1 orë ose 5 orë, 1 ditë ose 5 ditë, por pastaj po qetësohet. Thot Jovan Popović, i cili jeton në veri të Mitrovicës. Policia e Kosovës bën të ditur se shpërthimi i mëngjesit kishte ngjarë në një shtëpi të braktisur që është pranë ndërtesës së Telekom Serbia. Nga detonimi është dëmtuar pak muri i jashtëm i ndërtesës. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Analistët politik në Prishtinë kritikojnë qasjen pasive të Prishtinës, se sidomos Beogradit, për të qartësuar procesin zgjedhor në veri të Kosovës. Duke u ndërlidhur me incidentet e fundit në atë pjesë, ata tërheqin vërejtjen se situata të tilla mund të përsëriten nëse palët që po negociojnë kohë pas kohe në Bruksel nuk u sqarojnë njerëzve se çka përfitojnë nga zgjedhjet dhe cila do të jetë e ardhmja e asaj pjese. Kronike Zjadin Gashit.
Incidentet e fundit në veri të Kosovës do të kenë efekte si në procesin elektoral të 3 nëntorit, ashtu edhe në tërësi në zbatimit të marrëveshjes e arritur në dialogun midis Prishtinës dhe Beogradit, vlerësojnë analistët politik në Prishtinë. Sipas tyre, incidentet dëshmojnë se sa e breshtë është situata aktuale e sigurisë në atë pjesë, kështu që kërkojnë nga palët e përfshira në dialog, në këtë rast sidomos nga Beogradit, që të qartësojë edhe më shumë serbëve lokal në veri marrëveshjet me Prishtinën dhe procesin zgjador. Në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, Naim Rashiti, analist i grupit të Ballkanit për politika, thotë se situata mbetet mjaft e paparashikueshme, duke besuar se procesi në veri ka nevojë për një qartësi më të madhe politike. Rashiti vlerëson se jo vetëm stafi lokal në veri, por edhe OSB-ja si organizatore zgjedhjeve dhe EULEX-i si faktori sigurisë do të kenë një punë mjaft të vështirë, pasi që në atë pjesë ka kohë që grupe të caktuara kërcënojnë të gjithë ata që janë përfshirë në procesin zgjador.
OSB-ja dhe EULEX-i dhe kanë një situatë shumë të vështirë dhe një punë shumë të vështirë për të përballuar këtë proces. Besoj që është shumë e rëndësishme që këto javë parazyre të kemi mesazhe shumë të qarta nga Prishtina si ashtu në veçantë nga Beogradi. Dhe faktorin primitar se çka do ndodhë me zgjedhjet dhe si do të shkojë procesi i zgjedhjeve.
Sipas analistit Naim Rashiti, incidentet në veri mund të përsëriten, e që situata të përmirësohet dhe krijohet një ambient sado pak më i përshtatshëm, ai thotë se kjo do të varet nga mesazhet e Beogradit, Prishtinës, qendrave vendimtarëse evropiane e deri tek mesazhet e kandidatëve në zgjedhjet lokale, përderisa nuk ka një qartësi më të madhe, edhe suksesi i zgjedhjeve në veri mbetet ende i pasigurt, thotë Rashiti.
Suksesi i zgjedhjeve është i pasigurt, por kryesisht është i pasigurt nga mungesa e mesazheve të qartë dhe shpjegimeve që do të vinë nga Beogradi dhe Prishtina për të ardhmën e veriut pas zgjedhjeve, për të ardhmën e vendeve të punës njerëzve.
Ndërkohë analisti Imer Moshkola i thotë se incidentet e fundit përfshijnë edhe krimin e rënë të vrasjes së zyrtarit të EULEX-it, mund të jenë kryer nga grupacione që me çdo kusht mundohen të pengojnë zbatimin e marrëveshjes Prishtinë-Beograd dhe organizimin e zgjedhjeve lokale në veri. Ai thotë se reagimi i Beogradit dëshmon që pasojat shtrihen edhe në Serbi, pasi që ky vend ka të ndërlidhur të ardhmen e vet evropiane me zbatimin e marrëveshjes me Prishtinën.
Reagimet e fundit të zyrtarëve të lartë të Beogradit, reagimet mjaft të ashpra për incidentet në veri vetëm tregojnë se sa të rëndësishme janë proceset aktuale që zhvillohen dhe sa prishin punë incidentet e tila dhe gjërat e tila edhe për aspektin e zbatimit të marrëveshjes në veri.
Moshkola i thot pashtu se në veri po imponohet një ndikim më i madh i Beogradit për qartësimin e gjendjes, marr parasysh edhe faktin se Prishtina dhe Prania ndërkombëtare në Kosovë nuk kanë arritur të vendosin kontrollin atë pjesë.
Me krimin e rënë vrasjen e zyrtarit të lartë e EULEX-it duket se gjërat kanë dalë nga kontrolli i Beogradit për shkak se e dim se Prishtina edhe ashtu nuk ka pas kontrol atje që nga pas lufta. Këtë funksion e shohë përpjekjen dhe angazhimin e Beogradit për të përfshirë në gjetjen e kryesëve të vetës kriminale dhe natyrisht se gjitha përpjekjet duhet të fokusohen në qetësimin e situatës atje, në përmirësimin e situatës sigurisë, për shkak se e dim se zgjedhjet vetëm janë në prag.
Me marrëveshjen në 19 prillit, Beogradi ishte pajtuar me Prishtinën zyrtare që zgjedhjet lokale të organizohen për herë të parë edhe në komunat e veriore të kontrolluara tash 14 vjet nga strukturat paralele serbe që mbështeten në Serbi dhe ligjet e këtij vendi. Kjo marrëveshje i ka hidhëruar liderët e komunave veriore, të cilët po ndërmarrin edhe fushat kundër zbatimit të marrëveshjes dhe organizimit të këtyre zgjedhjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ndryshojmë temën e informacionit. Përfaqësuesit e bizneseve dhe ekspertët e ekonomisë thonë se bruto produkti vendor i Kosovës është tetë i ulët nëse krahasohet me vendet e rajonit. Shifrat e publikuara të njëjtën nga Agjencia e Statistikave të Kosovës tregojnë se bruto produkti vendor në vitin 2012 ka arritur në afro 5 miliard euro. Megjithatë, njohësit e çështjeve ekonomike thonë se ajo është i pamjaftueshëm për kërkesat dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës. Në këtë temë kemi kronikën e Luljeta Krasniqit. Bruto produkti vendor i Kosovës, i cili arriti në afër 5 miliard euro në vitin 2012, nga përfaqësues të bizneseve dhe njohës të çështjeve ekonomike, konsiderohet i pamjaftueshëm për të adresuar problemet thelbësore që i ka Kosova, siç janë papunësia dhe varfëria. Po ashtu rritja e BPV-s për kokë banori, që sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës është afër 3000 euro, vlerësojnë njohësit e çështjeve ekonomike është më e ulta krahasuar me vendet e rajonit. Kryetari Aleancës Kosovare të Biznesit, Agim Shahini, thot se autoritetet kosovare nuk duhet të jenë të kënaqura me këtë rritje, pasi që si shtekson ai është mjaft e ulët krahasuar me nivelin e bruto produktit të shteteve të tjera.
Ne nuk mund të mburremi që po rritemi shpejt, po rritemi një ritëm të ngadalësuar, që kjo rritje nuk është e mjaftueshme për kërkesat dhe zhvillimin ekonomik të Kosovës, i cili Kosovës po i mungon me vite të tëra.
Për të realizuar rritje më të lartë të zhvillimit, Shaheni vlerëson se Kosova duhet të hartojë një strategji afatgjate, e cila do të identifikojë potencialet ekonomike që ka vendi.
Institucionet e Kosovës duhet bëjnë çmos që tregu të jepin infuzion më të fuqishëm, dhe ky infuzion nuk vjen me fjalë, por me punë konkrete, duke reformuar politikat investive, duke u bërë tregu i Kosovës më i këndshëm për investitorët, po nikosisht duke e rritë forcën konkurruese për eksport dhe shtimin e të hyrave në investime.
Bruto produkti vendor i Kosovës, thonë njohës të çështjeve ekonomike nga Instituti për Hulumtimet e Avancuara, nuk ka arritur të zbuz papunësinë dhe varfërinë. Papunësia në Kosovë, sipas të dhënave të fundit zyrtare, është 44.9%. Berat Thaçi nga Instituti GAP konsideron se qeveria e Kosovës ose nuk di të bëj politika ekonomike, ose nuk ka vullnet që Kosova të ketë rritje dhe zhvillim më të lartë.
Rritja e bruto produktit vendor nuk ka qenë mjaftueshme, pasi që na vazhdimisht këtë vit kemi pas normën e papunësisë shumë të lartë. Në anë tjetër, varfëria në vend, do sipas statistika vitit 2011 është dikon 30%, dhe këto janë disa indikatorë që tregojnë që rritja aktuale e bruto produktit vendor nuk po mundet me akomodu kërkesat e ekonomisë dhe popullatës.
Në tregun e Kosovës, supozohet se çdo vit hyjnë deri në 30.000 persona të aftë për punë. Për të pasur rritje ekonomike më të lartë dhe për të arritur punësimin e këtyre personave, Kosova duhet të orientojë politikat ekonomike në favor të sektorit privat, dhe jo në atë se çfarë ka bërë deri më tani, thonë njohësit e çështjeve ekonomike në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shoqata e farmacistëve të Kosovës dhe Ministria e Shëndetësisë akuzojnë njëra tjetrën për cilësinë e dobët të barnave që gjenden në tregun kosovar. Se për çfarë bëhet fjalë, ndjekim në kronikën e Ariana Kasapollit.
Besim Muzaqi, kryetari i shoqatës së farmacistëve, thotë se analizat e barnave që hyjnë në Kosovë nuk bëhen aq sa duhet, duke u bazuar në mostrat e marra të barnave.
Deri më tash institucionet tona kanë dështuar në ofrimin e garancioneve apo sigurisë për pacientat, dhe kryesisht Agjencioni për Pajisje dhe Produkte Medicinale përmes laboratorit të vetë dhe sistemet monitorues.
E zyrtar në Ministrinë e Shëndetësisë thonë se një rol të rëndësishëm për krijimin e kushteve të barnave që i marrin pacientët luajnë edhe shoqata e farmacistëve. Faik Hoti, drejtori i departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, i jep pollësi të tjera.
Qytetarëve drejt për drejt barna pas përshkrimit të mjekët u avon farmacistët, dhe farmacistët logjikisht janë pjesë e shoqatës së farmaceutike, dhe në këtë aspekt shoqata duhet të jenë vigjilente, që të punojnë me komunitetin e tyre dhe të parandalojnë dukurit të ndryshme deviante.
Ndërkaq zoti Muzaqi pohon se në kuadër të AKPM-s ekziston laboratori ku analizat e barnave do të duhet të bëheshin në baza ditore, derisa kjo sipas tij nuk ndodh në Kosovë.
Thonë drejtën, deri tash nuk është duke u përmbushur misioni i këtij laboratori, dhe mënyrë direkt apo indirekt e kjo i prek gjithë profesionistët dhe pacientët.
E zoti Hoti thot se në këtë laborator janë bërë analizat të barnave në vazhdimësi, dhe është përcaktuar se cila është cilësia e barnave në tregun kosovar për shumë kohë.
E vërtetë është që kapacitetet aktuale të laboratorit nuk janë në nivelin që duhet jenë, dhe thot aty ka nevoj për të forcuar edhe bëtutje, qoftë me kuadrë profesional, qoftë me aparatur. Mirë po, këtë laborator është në zhvillim e sipër dhe vit gjatë këtij viti edhe vitin e kaluar ka kryer analizat.
Ndryshe së fundmi, Prokuroria Themelore në Prishtinë po zhvillon hetime në lidhje me importin e produkteve mjekësore në Republikën e Kosovës, si dhe lëshimin e licencave dhe pajisjeve të këtyre produkteve me banderola nga Agjencia Kosovare për Produkte Medicinale. Për vepra penale në lidhje me këto raste, dyshohen në mes tjerash edhe 6 zyrtar të lartë të AKPM-s, përfshirë edhe kryeshefin ekzekutiv Ilir Dushi dhe 4 doganier nga doganat e Kosovës. Sidoqoftë, zyrtarë shëndetësor thonë se problem tjetër mbetet edhe mos respektimi transportit të ilaçeve, e që krijon mundësi në denaturalizimin e tij. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pasojnë tani materialet nga bota. Senatori amerikan John McCain ka thënë se komentet e fundit të presidentit rus Vladimir Putin në lidhje me Shtetet e Bashkuara janë në kundërshtim të drejtë për drejtë me situatën në Rusi. Në një bisedë me shërbimin rus të Radios Evropa e Lirë, McCain ka thënë se Putini ka gënyer kur ka thënë se kryengritësit sirian kanë përdorur armatim kimik. Kronikën e shërbimit qendror të Radios Evropa e Lirë për transmetim e ka përgatitur Fatmir Bujupi.
Senatori amerikan John McCain e ka mbrojtur artikullin e tij në faqen në internet të gazetës ruse Pravda, në të cilin ai tha se rusët meritojnë politika më të mira se sa ato të qeverisë së presidentit rus Vladimir Putin. Komentet të quni bëra janë të bazuara në fakte për represion, për rastin Magnitsky, për kontrollin total ndaj medjave dhe për abuzimet e të drejtave të njeriut që po vazhdojnë, tha McCain. Artikulli senatorit McCain, që ishte publikuar në faqen në internet të pravda.ru, në përgjigje ndaj një shkrimi të presidentit rus Putin në New York Times javën e kaluar, në të cilin ai ka kritikuar politikat e Shteteve të Bashkuara. Në intervistën për redaksinë e programit për Rusinë në Radio Evropa e Lirë, John McCain tha se ka shkruar me qëllim që ruset ta dinë të vërtetën për gjërat siç janë vdekja në burg e avokatit rus Sergei Magnitsky dhe për legjislacionet që efektivisht e ndalojnë homoseksualitetin. E vërteta është gjithmonë gjë e rëndësishme dhe komentet e Zotit Putin për Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe zhvillimet këtu janë në kundërshtim të drejtë për drejtë me situatën në Rusi. Dhe nëse unë ndonjëherë kam rast të flas për popullin e Rusisë, pavarësisht se sa i parëndësishëm për momentin mund të jetë, do ta shfrytëzoj këtë mundësi, pasi jam pro rusëve dhe abuzimet që po ndodhin ndaj tyre nga autokracia e Putinit, sipas pikpamjesime, janë diçka që meritojnë bashkëndjenjen dhe kundërshtimin ton, tha McCain. Marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me Rusinë janë përkeqësuar gjatë muajve të fundit për shkak të dallimeve për luftën civile në Siri dhe për shkak të vendimit të Moskës që ish kontraktorit të Agjencisë Kombëtare të Sigurisë në ikje Edward Snowden t'i jepet azili përkohshëm. Presidenti amerikan Barack Obama e kishte anuluar samitin e planifikuar me presidentin rus Vladimir Putin më herët këtë muaj. Senatori McCain e tha se e ardhmja e raporteve të Shteteve të Bashkuara me Rusinë duhet të vlerësohet nga Washingtoni lidhur me Putinin në prizmën se kush është ai në të vërtetë. Ne duhet të kemi çështje reale për marrëdhëniet tona me Rusinë, ta kuptojmë Vladimir Putinin se çka është ai dhe cili është motivimi i tij për ripërtritjen e prestigjit dhe fuqisë së perandorisë ruse. Ne do të ndërmarrim hapa të jashtëzakonshëm me qëllim që ta bëjmë këtë. Në Çeçeni ka pasur vrasje masive dhe të gjithë e dimë këtë. Ai okupoi Gjeorgjin, tash ai u bën presion të gjitha vendeve të rajonit për të cilat ai beson se janë të ashtu quajtura vende të afërta. Ky është Vladimir Putin dhe ne vetëm duhet ta kuptojmë atë që ai është, tha John McCain. Më tutje ai e ka akuzuar Putinin se ka gënyer kur ka pohuar se kryengritësit e sirian që luftojnë kundër regjimit të presidentit të Bashar al-Assad kanë përdor armatim kimik. Zoti McCain ka kërkuar që armatës e lirë të Sirisë t'i jepet më shumë mendi. Më tutje, senatori amerikan tha se aeroplanet e ngarkuar me armatim rus rregullisht arrinë në kryeqytetin Damask për t'i furnizuar forcat e qeverisë së Sirisë. Ai po ashtu tha se beson se ka zyrtar rus të involvuar në atë, që ai e cilësoi si torturë dhe rrahje e panevojshme dhe vrasje e Sergei Magnitskit, të cilët nuk janë dëshkuar. Për këtë arsye, zoti McCain tha se dëshiron që lista e zezë amerikane me emrat e zyrtarëve rus të involvuar në këtë rast të zgjerohet.
Çarmatosja kimike një vendi të mirë pajisur, siç është Siria, nuk ka ndodhur kur brenda një viti, thonë ekspertët. Në kronikën e korespondentit Charles Recknagel, ata flasin për metodat e pazakonta që mund të përdoren në rastin e Sirisë, por që nuk janë edhe shumë të sigurta. Ta ndjekim. Kur ekspertët punojnë me gjëra të rrezikshme si gazi sarin dhe mustard, ata nuk duan të nguten, por një agjendë më shpejt është pikërisht ajo për të cilën janë dakorduar Shtetet e Bashkuara dhe Rusia në lidhje me sirin. Mesi vitit 2014 për shkatrimin në të gjitha armëve kimike të Siris, është afati më i shpejt që është synuar ndonjëherë. Andaj nuk është e çuditshme nëse ekspertët pyesin se në çfarë mënyre do të bëhet çarmatimi. Në mungesë të detajeve nga Washingtoni ose Moska, shumë supozojnë se qasja do të jetë fleksibile dhe e pazakontë. Nuk mendoj se mund të bëhet me një proces tradicional, duke ngritur një objekt të shkatrimit në Siri, duke vënë në punë, duke testuar dhe pastaj shkatruar stoqet e armëve në mënyrë sistematike. Kjo do të merrte vite, ju vërtet nuk mund ta bëni këtë brenda disa muajve, thot Rolf Trapp, ekspert i pavarur i armëve kimike në Gjenevë. Më herët ai ka qenë shkencëtar në organizatën për ndalimin e armëve kimike dhe thot se në përpjekjet për çarmatim, sipas të gjitha gjasave do të duhen të përdoren metoda të shumta. Megjithatë, Trapp thot se parashikimi i tyre është i vështirë, pasi specialistët e armëve duhet të marrin informacione të plota nga Damasku për llojin, dimensionet dhe lokacionet e stoqeve të tij kimike. Washingtoni dhe Moska kanë thënë se qeveria siriane duhet t'i ofrojë këto informacione brenda një jave, pas miratimit të rezolutës së Kombeve të Bashkuara, e cila urdhron Damaskun të dorëzojë armët kimike. Një metodë mund të jetë transportimi i stoqeve siriane për shkatrim në Rusi ose Shtetet e Bashkuara, por kjo alternativë komplikohet me faktin se Siria është në luftë civile dhe transportimet mund të jenë të cenueshme nga sulmet. Ish udhëheqësi i ekipit inspektues të organizatës për ndalimin e armëve kimike, Dieter Rothbacher, e sheh si mundësi të kufizuar heqjen e materialeve nga Siria.
Can they be transported outside the country?
A mund të transportohen nga Siria? Në parim është e mundur. Ka kontejner special në të cilët mund t'i paketoni municionet dhe t'i transportoni ato. Por në aspektin logistik mendoj se është më e vështirë të transportohen se sa të shkatrohen në vend, thot Rothbacher. Por shkatrimi armëve kimike brenda Siris gjithashtu paraqet sfida të mëdha. Për të shkatruar stoqe të mëdha duhet të ndërtohet një objekt të djegës dhe të sillen të gjitha materialet aty. Të dyja janë të vështira për t'u bërë nëse nuk ka bashkëpunim të plotë në siguri, jo vetëm nga qeveria siriane, por edhe nga grupet rebele. Trapp thot se një zgjidhje më e mirë mund të jetë sjellja e objekteve mobile djegëse në Siri dhe përdorimi i tyre për shkatrimin e stoqeve të vogla. Materialet e tjera mund të shkatrohen me ujin që deaktivizon molekulat e tyre. Megjithatë, praktika më e mirë është të kesh teknologji dhe kohë të mjaftueshme në dispozicion, ashtu siç kanë për shembull Shtetet e Bashkuara për shkatrimin e stoqeve të veta. Procesi është zhvilluar për 28 vjet dhe vazhdon ende. Armët kimike janë duke u shkatruar në furra të veçanta që filtrojnë edhe mbeturinat në mënyrë që ato të mos hyjnë në atmosferë. Praktika më e keqe është përdorimi i zgjidhjeve të improvisuara, siç kanë bërë për shembull Shtetet e Bashkuara me armët kimike të Gjermanisë naziste duke i gropuar në det, apo inspektorët e Kombeve të Bashkuara me armët kimike të Irakut që i kanë ndjegur në gropa të hapura. Ajo çfarë është e sigurt për Sirin është se fuqitë botërore nuk do të shqyrtojnë ndonjë afat tjetër, përveç atij që është vendosur në marrëveshjen korniz midis Washingtonit dhe Moskës. Vendet perëndimore duan ta mbajnë të shtrënguar Asadin me shpresën se nuk do të ketë më sulme kimike. Rëmbylljes kujtojmë edhe një herë titujt kryesor të këtij edicioni. Një shpërthim i fuqishëm trondit sërish veriun e Kosovës, por pa viktima në njerëz. Departamenti Amerikan i Shtetit dënon vrasjen e doganierit lituanez në Zveçan. Analistët thonë se incidentet e një pasnjëshme tregojnë se në veri nuk ka klim politike për zgjedhje. Bruto produkti vendor i Kosovës konsiderohet i pamjaftueshëm për zhvillimin ekonomik të vendit. Qeveria e Sirisë shprehet e gatshme për armpushim. Së paku 18 persona të vrarë nga sulmet në një xhami shiite të Irakut. Kaq për takimin ton të pasdites të nderuar dëgjues. Me lajme dhe zhvillime të reja do të jemi sërish bashkë në orën 21. Ju kujtoj se adresa jonë në internet është evropaelir.org. Nga studioja në Prag ju përshëndesin operatori Mahir Elshani, kolegu Fatmir Bujupi dhe unë Balona Tela. Miru dëgjofshim.